这是由加达 Edward Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习与你节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia。请学习与你节目里相逢，本期的主题是 Mencari Supir， 中文的意思是寻找司机，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期的圣字和智慧。我将读出两字印尼语的圣字，你可以慢慢地随着我读出的，然后再翻译成中文，好吧，我们开始吧。 Selamat pagi， Selamat pagi， 中文的意思是早上好。 Bapa， 我是爸。 Bapa， 我是爸。 Senseng， Dengar， Dengar， 听。 Mencari， Mencari， 寻找。 Sopir，我指pengemudi， sopir， 我指pengemudi， 司机。 seorang， seorang， 一个人。 bekerja， bekerja， 工作。 berapa lama， berapa lama， 多久。 membawa， membawa， 带。 mobil， mobil， 汽车。 kira-kira， kira-kira， 大约。Sembilan tahun, sembilan tahun. Junian, di mana, di mana? Zai nali, sebelumnya, sebelumnya. Zijian, taksi, taksi. Cucu cici, gaji, gaji. Sinshui, perbulan, perbulan. Mei ke yue, dua juta rupiah, dua juta rupiah. Liang bai wan yi ni dun, uang makan.Uang makan, chan liang bu tie, 50,000 rupiah, 50,000 rupiah, wan yini tuan, lembur, lembur, ciapan, 10,000 rupiah, 10,000 rupiah, wan yini tuan, per jam, per jam, 每个小时, Sabtu, Sabtu, 周六, Minggu, Minggu, 周日, libur, libur.Libur, 放假。Mulai, mulai, 开始。Sampai besok, sampai besok, 明天见。各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习与你语节目。今天的话题是 Mencari Supir， Mencari Supir， 我指寻找司机。我给您介绍了今天的圣旨，接下来我给您把今天的话题的句子例子。和往常一样，首先我读出两字印尼语的，然后再翻译成中文。我们继续吧。Selamat pagi pak， Selamat pagi pak， 先生早上好。Saya dengar bapak mencari supir， Saya dengar bapak mencari sopir， 听说你正寻找司机。Ya betul， Saya mencari seorang pengemudi。Ya betul, saya mencari seorang pengemudi. 是，我正在寻找一位司机。Apakah kamu mau bekerja di sini? Apakah kamu mau bekerja di sini? 你要在这里工作吗？ Saya mau bekerja di sini. Saya mau bekerja di sini. 我要在这里工作。Sudah berapa lama kamu membawa mobil? Sudah berapa lama kamu membawa mobil?你作为司机多久了？ Sudah lama pak， Sudah lama pak， 很久了先生。 Kira-kira sudah 9 tahun， Kira-kira sudah 9 tahun， 已经大约九年了。 Sebelumnya bekerja di mana？ Sebelumnya bekerja di mana？ 之前在哪里工作？ Saya supir taksi pak， saya supir taksi pak. 职检, 我是出租机职的司机。 Gaji kamu 2 juta rupiah per bulan. Gaji kamu 2 juta rupiah per bulan. 你每个月收到 200 万 1米吨的薪水。 Uang makan kamu 50 ribu rupiah. Uang makan kamu 50 ribu rupiah. 残量补贴是5万。 Untuk lembur 10 ribu rupiah per jam. Untuk lembur 10 ribu rupiah per jam. 加班是每个小时1万印尼盾。 Sabtu dan Minggu libur. Sabtu dan Minggu libur. 周六和周日放假。 Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju? 你同意吗? Saya setuju, Pak. Saya setuju, Pak. 先生,我同意。 Kalau begitu, besok kamu mulai bekerja. Kalau begitu, besok kamu mulai bekerja. Nama, 你明天开始工作。 Baik, Pak. Baik, Pak. 好. Terima kasih. Terima kasih. 谢谢. Sampai besok. Sampai besok. 明天见。 各位听众朋友，本期Mari Berbahasa Indonesia播送完了，希望可以增加您对印度尼西亚语的了解。明天我的同事Annie给您介绍另一的话题。感谢各位的收听，下次再会。这是也加达Air Service Indonesia之声。